yango ya mukili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Egi sangona elobeli eye, topesa mili sungi ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor na Nzile Amasini. Poko ilamu pebo yebo la muna banso na sango ya mo kijalelo uto studio 17 na Washington DC. Na sango ya mo kijalelo toko lobela. Zoto ya baike ba iba bomo maki na masasi na milulumi ya bandini ba eyamba ya ba wazalendo ye kundami lelu na goma na Nord Kivu si manambula matari kopesa ndingisa zoka nde mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango.
To lingayi wa kuba kunda lelo te po omoni eza deja ngonga ngonga epo sani kasi ye apesi biso ba explication na ye alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba to patiente ba kunda ba antere lelo.
Bato zumi na sambo ba kufaki na mokui sani ya mabele na lisala na ye tuka ya mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na se ya mpela eka.
Esani ke na kati ya ndako mibale, bato zumi na sambo nde bazalaki na kati bakufi. Ezali mawa mingi bana bazali misato, basi bazali sambo, mibali pe sambo. Wala tozali na mawa mboka mokumezali na mawa lukwa za koyoka wana tozali na simetiere.
Lelo toko pesa bino sango ya masano na linaka na biso itando ya masano. Toko landa bongo mbela ya elombe ya Bibotu na ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole uto Londres puna bitumba ya molongo ya WBA. Toko landa peli susu mobeti Bibotu mususu Yui Ilunga oyu a zongi kincha sapo na bitumba ya WBF. Toko landa pesa sango susu na sango ya tandu ya matano masusu. Makamu maimaso to ukende na bu laina yangu na mwan tango kasi ya mboto kupesa bino sango na bukuse. Bakondi baike ba bikulu bya molongo bazali kokoma na New York awa na États-Unis Amerika po na bobandi ya likitalinene lya ONU ya mbala tuku sambo na mwambi President Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville lokola pe bakondi ba bikulu bisusu bazali sika na New York. Denis Sassou Nguesso akomi na réseau social X ete ekozala pe po na ye libaku lya kokolisa boyokani na bikulu bisusu pe kutumbula bokutani ya bitando misatu ya zamba minene ya batropika liye liko salima na Brazzaville na sanze ya zumiku ya bayi ndako ya musala ya President Félix Tshisekedi na ndako na bango na ngambo na bango la sokoli ete mokonze ekolo Congo Demokratika akolobelande mambi matalibu kingi na monele ya mboka na hii Félix Tshisekedi akozalapi na bokutani bwa ODD tu ya misala miakoluka tumbwa ikuumela mokonze ikulu Congo Demokratika kuzala peli susu na bukutani na Black Caucus ya parlement ya Amerika au na Washington DC pi na bukutani misusu ya ndenge na ndenge nzo kande Papa wa Roma mukambi ya Ekleja Katolika asakuli lilu na lisikulu ya pesi pembeni ya likita ya ONU ete mukili musingili kusangana pona kutala ndenge klima e baby sami. Na Congo Brazzaville mbula matari wangani sango ya boku isami ya bokonzi ezali kotambula na ba réseaux sociaux. Mulobeli ya mbula matari Thierry Lezim Mungala a singi bana mboka kozala na kimya pe kokoba musala babango bomemesano. Ba pandi sango ba ekolo eye bango pe batatuli ete ba muni eloko mokote kosalema na mboka eye. Bato ba waki na masasi na milulu ya bandini ya wazalendo omokolo mwa tuku misato ya sanza ya mwambele ki ba kundami lelu na lilita lyoko na engumba goma na ituka Nord Kivu. Mabota mabango makutanaki ya mbuna yango na vice premier ministre pe ministre ya nteye ekolo Congo Demokratika Peter Kazadi pe ba sengaki ye lo mande pona pasi ba yuki lokola bitiki ba bitike basi te babali ba tikali bikomba mabota masusu nde bazali kokoba koluka bibembe ya bana mabango. Bato zumi na sambo ba kufa ki na boku isemi ya mabele na lisala na etuka ya mungala bazali ba ibibuta mibale ba ibazinda ki na boku isemi ya mabele boibu salama ki na butu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalumingu luliki lobi mokambi ya meri ya lisala Desire Koyo a lobi ezali bongo po batunga ki na bisika bipesama ndingisa tete alaki ete manso mazali kosale mapo na kupekisa sika bato kutunga na bisika bipesama ndingisa te misala mitele misama ki lelo na badolite na ngumba mokonzi ya noru bangi pai bai mombongo mingi mingi bai lisangali sangisa kabango benga maka FEC Fédération des entreprises du Congo bayanulaki na mbela ya babundi bwa makoki na bomoto pona kosenga bobongisami bwa nzela itope route nationale numéro 24 ba magazini zando misala ya boutique mingi bitikalaki ya kokanga Gaz butane e komi pasi ya kozoma na Congo Brazzaville uto sika mposo misato ba sali bayango ba komi bongo kozwa koni pona kolamba gaz butane eye ezangi atako Congo Brazzaville ezali moko na bikulu bibimisaka petololo mingi na Afrika ntuma ya mwasi ya Allemagne na Pekin anale baebok a bengi samaki lubiluliki na ministere ya mambi ya bikolo bia bapaya ya ekolo Chine sima na koloba ete president ya Chine Xi Jinping azali diktateur tomo konzi ya Kanza isakoli Berlin mpona Chine maloba mayi mantuma ya Allemagne mazani bongo matumoli ma politiki mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden alaki kokoba kopesa etumbu na Iran pona misala miyango ya matumuli Joe Biden alubi yango sima na bopesa ni ya bato ba boloko kati na bikulu mibale Etats-Unis na Iran bayi Amerika batano batikami pona bopesa ni bakangami boye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC Zoto ya baike ya baye babo mamaki na masasi na milulu bandi miba e ya mba ya bawazalindo basala kio mokolo omwa tukumi sato ya sanza eleki e kundami lelu na guma si manambula materi kopesa ndingisa nzokande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango tolanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre ya Ntei, yenko lo Congo Démocratique, akomaki lelo na ngumba goma mpe akutanaki na mabota maso maye, makufela bandeko babango, mukolo mwa tukumi satu ya sanza eleki na ngumba goma, na milu ya bandimi, ba eyambala wazalendo, ba ye bazale kosenga bolungui bwa monisko, misala miya Nations Unies na ekolo eye. Nsima poso mibale, mbula matan etesi nzela, ya bokundami babato baye, pwete, nzoto na bango, ekomiko bimisan solo, ya kopola, nandaku ya malili, ya l'hôpitalo Lacan ya mapinga ya katindo tula na natina likambolie John Kasereka oyu abungsa nimpe leki na ye ya mobuzi zomi na libua na milu nyango
to lingayi waku baku ndalelote po umoni eza deja ngonga yiposani kasi ye apesi viso ba explication na ye alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba to pasientes ba konda ba antere lelo
bino bolobi
biso tozalaki koko linga ba antere moko la lobi
me lelo bonimi
soki a alobi ba compassion na eto to excuse ye azana na urgence azana na mission na eto ebi mokolo kozonga na ete to ndimi alobi ba tumi bale par famille ba ko accompagner ba ko to kay na cimetière sima matanga alobi boy procès wana azana nku e ko continuer soki ba officier wana ba garde présidentiel wo azako bazana cour militaire na Nord Kivu soki réellement baza coupable l'état a causé la responsable civilement responsable pe e bakosala makambo kazolo baeza indemnisation ya bafami oyo mwan moke mba mbongo bapesi eza po mabatanga na fami batu bapanzana me oyo balobaka indemnisation ekoya apre proces
mbongo mwuza boni
bo bazo koma na decharge wana 5 million de francs congolais
nzuka nde nzoto mingi zali kino sika kumona ate Peter Kazadi vice premier ministre pe ministre ya Ntei abonisaki mabota Masompe abiengi mabota maye kukomisa nkombo ya bandeko babango na baibo kengi mpwete bulukiluki boku bana tinete nzoto ya bandeko bana emoni sama. Tuka maloba ma Peter Kazadi na elobileve olingala.
D'abord to presente condoléances na ba famille o nyonso ekufeli bandeko na utiko solola na bandeko oyo bakufeli to kanina bango. Gouvernement azui en charge ba frais funéraires nyonso abongisi pe enveloppe apesi na famille moko moko pour que tokende kokunda bandeko avec dignité. To kanini nyonso leki na kimia nazo senga na population bazala na kimia a pesa munguna nzela te akota a déstabiliser biso bobi mungu na toza na yi kombo na yi aza Rwande azali ko infiltre biso pona kokotisa division kati na biso esengeli to se surpasser malgré douleur toyoki to sauvegarder o ezali essentiel ezali mboka esengeli to bundela mboka babotala biso yango
mabota maike mazwi abandeko bango te likamuni ko lubana tina likamboli
nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba detail ya ndeko na yo abungi pour que police e mekana kulukai. Donc ezo senga collaboration entre la population na la police na ngonga o tozali kolo
baimbula matari ba pesaki mo mosolo moke na mabota masoma e mabungisaki bandeko babango mpe basakola kete bakukuta na nsima ya matanga pona kutalo lenge nini bakosala pona bandeko baye babungisaki bomo ibo bango na milulu mia mukolomona mbula matari ya ituka Nord Kivu ndi epesi makoki maso mpona bokunda mibwa bato baye wuta engumba Goma Fiston ici mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi Fiston ici mwami bato zumi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na ituka ya mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na mokolo mwatango tango na sima ya mpela ikasi sambo yango epesa milibiso na Frank Biliwe
likama jangoli yuti na pela ekasi iye inuki kubanda mkolo mwamposo kinontongo ya mwalumingu loliki tuyuka mukambi wa miri ya lisala Desire Kuyu
batu bakufi na lisala yuti ke mabele bukani baza haki na sena ngomba bamsu bapanda kalikolo bongo mabele bukani yuti bandako alo bandako yuti onandako mibale isami kina kati andako mibale bato jomi na sambone bazaki na kati wakufi lezae mawa mingi bana wazae misato basi bagali sambo mibali pe sambo wala tozae na mawa mboka mbumeze na mawa lukwa wazako yoko hawa na tozae na simetie tukumi deje sika ya kukunda
mpona mukambi wa engumba lisala baimboka bazali kutonga ndako na bisika bilongo banite mtaratina mpenza ya likama liango Desire Kuyu mukambi wa engumba lisala alimboli na vewa lingala
kitana yu sante ndeko Frank likama liwana isale milipona anasi na kutonga bandako bato baza kutonga bandako mubulu mubulu baza kutomba bisika kutonga ndako na bangomba nde ba o bazaki likolo ba pusani pe meme na ngoma mingi yango ebulema ezwi ba o bazaki na se donc kompona meko
mukambi ya engumba lisala apekisi lisusu ete maso mazali kosalama mpona kopekisa makama malolenge lona toyoka lisusu Desire Kuyu
sikaa toko koloba na leloko moko te kati meko kuzama te poti bato wana nyonso tuli kati na lisungi ya gouvernement provincial tukulungula na makasi mabota to bato baso bazali pembeni pembeni wana ya mabulu tena bisika ekokite pote batonga pate utoka na flama abongisa kati bisika ya espace vert me bato pona lokoso ya bisika ya kofanda pe lokoso ya mbongo bakei kutonga bandako bisika wana bongo ezali mbaa mingi kati nayebi te eta kozwa meko na ye ya solosolo pina
moko wa baye babiki na likama azangi te kopesa litatoli tomoyoka
bapona koyebisa bango balikama sama tolali na butu toso tokimba moko ndako ki ekweli biso yambesumi ya mbalo nakundibundi biso batima bai nanga bibi ntango bibi batiko benda bana baniyo bendi bana botimana babibi ntango bana basuki babima yako benda benda boti na bibi natinali nayebi te nda bakufi nyonso
olala ina ndako basuki
olala kina ndako na biso
M mukambi wa ituka ina Cesar Limbaya asengi na baimboka kuzala na kimya pe azumo kano ite kubanda o lelo nkino mokolo mwa ntuku mibale ya sanza iye musala musengeli kusali mate uitandu mubimba ya ituka ya ye musengeli kuheba ite nzoto ya bawei ekundamaki bubele lobi luliki utogemena Frank Biliwe pona lulaka lwa Amerika.
Matende mingi Frank Biliwe utogemena.
Na Kinshasa kuliko na Davewa Lingala na Mono 35, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano, pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box tu na bibotu Martin Bakole elumbe na ekolo Kongo Demokratika na lesanolie asakoli eti ya singi kubunda po na nkamba ya molongo ya WBA kasi esengili na lisungili ya mbula matari po na koyeba kokokisa pe kosala bitumba byango kaka na bitu na bibotu na WBF moyi ekolo Kongo Demokratika Isa Kayembe ati nkamba na ye ya intercontinental po na kuwilila ya ngo na Yuri Kalenga uyu azungi sika na Kinshasa tukuranda maloba ma Yuri Kalenga awa na MMA bitumba biye bisangisa kama sano mingi ya bitumba Anja Ndohosa mobundi ya lisano liye chupi ya baar marsio na ekolo Kongo Demokratik avanda kabongo na Suisa longa kimikulu miliki na libandela ya sanza mui ekolo Irland Risa Mike Michael na bitumba ya kaje ba warrior tukuranda pe Miano apesa kibongo na Natalie Seka Buoro Awa. Poko ilamu peboyi bulamu na banso na itandu na biso ya masano ya lelo. Tukubanda bongo itandu ya masano ya lelo na lisano ya motopitope ya ndembo na Ligue des Champions ya Afrika epayi. TP Mazembe tout puissant Mazembe topé Angleterre et Kinda Kibongo ko beta big bullet mungete moko na libungu tulu na Malawi nzokande maedema ya Ghana et longa kibongo na mboka na yango mingete misatu na moko oroya ya Guinée na ngambo na yango Espérance ya Tunis et longa kibongo AS Douane ya Burkina Faso mingete misatu na moko ndenge moko pe CR Belouizdad ya Lunga kibongo mingete misa tope na moko liboso ya Bo Rangers ya Sierra Leone do yangonde sango itali bongo lisano ya moto pitope ndembo na makolo na box tope bibotu Martin Bakole oyo alonga ki mikulumine ki basanza eleki bitumba ya molongo azali bongo na molongo ya mibale na WBA sakoli ete asengi kubunda po na nkamba ya molongo ya Ligue E ya WBA kasi esengeli bongo apesama lisungi ya mbula matari po bayi Angleterre esika azali bazali kosenga ye koyemko kosala bitumba yango pe kotia mosolo po na kopesa na moto bakobunda yango na ye pona kuwile lankamba asengi bongo na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratik kopesa ye maboko tulanda bongo maloba mwana mboka Martin Bakole atiaki ye moko na rezo sosyo pona kubwaka mbela wa ye tulanda
kondisyon o bapesinga eza omosho kingayi na meki kofuta adversaire nanga mbongo oyo esengeli epi kozwa charge ya koorganize fwa adversaire azalaki vacant mpona bato bayebi mabox titre oyo Daniel Dubois azalaki nango avant ke kobundela na ozik etikalaki vacant siko moto atikaki yango vacant nde aza na mposa ya kozonga Emmanuel Char yake abundela titre na ye siko contre nga numero 2 po Deontay Wilder aboyi kondima abo andimi abunda na Joshua alors eloko oyo ezongeli ke non soki ngai mboka na nga bandimi gouvernement congolais bandimi kofuta mbongo adversaire e koorganize komba na Congo wana nde linik sel moyen na chance naza nango ya kobundela titre mondial oyo eza na minute oyo eza na bale eza na kananga alors namoni ke chance yango wana dream na ngai ya keno nakoma champion du monde yango wana eza pre
ezalaki bongo mobeti bibotu Martin Bakole na mbela abwaki uto réseau social ex ezali kala Twitter mpona kosenga ete bakonzi ba ekolo Congo démocratique basunga ye mpo te asala bitumba mpo na elikia ete azwa nkamba ya WBA totikali kaka na bibotu kasi na ligue mosusu ya WBF Moyi ekolo Congo démocratique Issa Kayembe atie nkamba na ye ya molungi ya intercontinental mpona kowulela yango na moyi ekolo Congo démocratique mosusu na kombo ya Yuri Kalenga oyo azongi bongo sika na Kinshasa mpona yango Valdo Yambayamba Simon azwaki bongo maloba ma Yuri Kalenga na Bokomi Boye na Kinshasa na libanda ya mpepo tolanda bongo Yuri Kalenga
et suppose des gens qui ont la boxeur donc na bombe lomba surprise bele kai mbi sai sengai yori kale nga kanga photo na bana nayo nga na kangi photo na bana nga et puis na senga na ba congolais ba ya otala le 23 septembre total elongia kai mbi sana na ozala bogar na le colaring ko na mpona niveau na ko beta e ye mora sentir que niveau ya yori kale nga niveau ya boxe congolais te nga na na congo mtatika la beta ngate et puis na mona boxeur monté na Congo tina kata carrière na la boxeur congolais monté au betama j'espère qu'après Kayembei ça va définir tous les là de toute façon on a lancé défi à tous les boxeurs congolais on ne se sent pas lourd ou à moni qui a beta yurika les plus combat Kayembei ça aya de toute façon combat on a Kayembei ça ça aller na na Congo retourne en Belgique mais il y a na beta tellement kao moko na Congo a osala te capable ya osala retourner na Belgique na otika inap na kata Congo et puis na oyisa bana Congo nyonso subongo mona makofi pe la moto boya otala le 23
ezala kibongo bobeti bibotu tope boxeur ya ekolo Congo démocratique Yuri Kalenga koloba pona bitumba a kosala na Issa Kayembe na ligue ya WBF na Kinshasa pona koyela nkamba na yango na MMA ezali lisano lisangisaka bitumba ya masano mingi ya bitumba Ange Lohosa ezali mwana wa ekolo Congo démocratique abundaka ba arts martiaux au mixte lokola webengamaka kati ya bandaka na Suisse auteki kolunga mikolo miliki na sanza eye na libandela moyi ekolo Irlande Rhys Makel na bitumba ya Cage Warrior ndenge balobaka awa na angele na mokano ya bazuzi Natalie Sekaburu a solola kina ita atunaki mwa mituna akubongola yango na Lingala pona biso tulanda
engambe ekolo Congo démocratique ya bitumba ya MMA Ange Lossa alakisi esengo na ye wuta Suisse epa ya vanda sima na kolonga moyimboka Irlande Rhys Makel na mokano bwa bazuzi alobi esengo na ye ezali mpo moto abundaki na ye ayebana wuta kala na makambo mabitumba biye lokola abundaki liboso mpona UFC Ultimate Fighting Championship mpe mpona mabongisi masusu oyo azalaki champion du monde na yango mbe Ange Lossa atalisi lisusu ete kobonga mana etumba yango ezwa kie sanza misato toka Ange Lossa
ezwa kie sanza misato pona tomilengele etumba ume pona kuluka koyeba disika ya makasi ya botawu na muluna na ngayi na tina kuzwa mayele masengela kiko sangele ezwa kie libaku malamu ya kubinda mwa disika mingi na mokilimo bimea oyo naligina nchangu mokuse ezali kukoma na top 10 15 na mokili pe na sima kokoma moto ya yambo
na ibakuli okolina alakisi mposa ya komona lisanulie kokota na ekolo Kongo Demokratiki mpe komona bana ba RDC kokota na UFC
jimjali kolonga soro kutembo ya MMA na Kongo na nzela na ba infrastructure mpe mabongisi mandenge na ndenge
elonga iye ezali ya mbala zomi kati na bitumba zomi na misato asala bo professionnel 3 na USA pe misusu na Moscou Allemagne na Suisse azali sikoyo na mokano ya komata na molongo ya kategori na ye pona kolakisa elongi ya Suisse pe RDC na likolo ya mabongisi maikolo Amerika Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
matendo mingi Nathalie Sekabuoro Bilombe ya ekolo Kongo Demokratiki ya lisanulia taekwondo ba kinda kibungo kubunda na Seoul na Kore du Sud na lisanulie ya taekwondo kasi bazunga kimboka ba mimi ata kamba mokote zaki posu muliki tokozungela bongo awa sango tuzwa kibongo na Simon Valdo ya Mbatolanda
Pona mbala na bango ya yambo na kondungana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na Seoul na Kore baleopa ya Kongo Demokratiki balongi ya tamba no mokote asi bayekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callahan Elliot na bitumana ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du monde ya liboso na gagné non quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation ye ko sala maana ya ngomoni mwa ba samso ya ki muke ya ngomoni epesa kuma petwa sa
nanga mona ye grace banda abanje te pirulu ya bitumba na ye na moyi argentine se ko fa kundo e beta makima la mote yango ebimisa ki na bitumba
ba tinyo so ba moni o se passé ko tire salami tout le monde ala ki me content par rapport a mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'il a payé notre première expérience et on participe na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyo so moi pas c'est parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni gagner combat na ma jugé ni fallait ba jugé fais ça dit
ata balongi mbano mokote basani ya Kongo Demokratiki ba moni okeseni nini ezali na maye bango ba yebi pe ba laki ko sala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiyama
ezana mablom zuto ko to changer de mona a ba on de mona mablom zuto to tabara na niveau national moni ya quand même quelques astuces au et ba sa magi na le sens que ba enchaînement ya ba ku ebele so ye ben ote prochaine occasion non ça l'effort to arranger ba place nous tout moni ke da faid ko ala to sa mambo bien
donc il y a eu beaucoup d'expérience aujourd'hui à Obama donc tu continues dans ma tête que non l'obito ça c'est pas malam
Nanga mosusu e se mona bango ezali pe le longue bazui e sika kuna mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo kuna nisama matuba ya grace banda
kukuma deja na sol o misika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle est c'est mon mingi et na se prepara ki bien voilà résister mon ami so ki elle ba côté rete mais ero deja na catégorie na nga nga ki final parce que na tali bango tout ne wa bonu nga katanga zati
kasi boke se ni nini ezali na taekwondo ITF pe WT Augustin Dinganga mokambi tope secret général il y a fédération ya taekwondo ITF ya Kongo Demokratiki nde ya Nuliboye
taekwondo oyo iza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord le 1 tout d'abord federation mongote deuxième différence au bout d'un air ya combat mongote biso le casque na moto protège bien na monogo pour les avant protège tibia coquille gant des mains comme boxeur na gant des pieds ya full contact bango de l'autre côté ba nyanga kuna bango bazaka na casque na moto protège dans pour les avant bana protège tibia na coquille na plastron
esengi dibongo ko yeba ete balolengi mibale ya taekwondo yenge eko tambora na Kongo Demokratiki na bokeseni na yango
ezalaki bongo sango etali taekwondo yango nde esukisi etando ya masano ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino baso bolondaki biso matondo mingi pe na Simon Valdo Yamba na Nathalie Sekabuoro toko bakolanda sango esusu na lolakala Amerika na li nakana biso sango ya mokili lelo ya motu ezalaki ete nzoto ya bayike ya bayiba bomo makina masasi na midulu ya bandimi baye yamba ya bawazalindu ekundami lelo na Goma sima na mbula matari kopesa ndingisa kasi mabota maike masusu mazali komona nzoto ya bato babangote na lisala na etuka ya Mungala batu zumi na sambo bakufaki na boku isami ya mabele na se ya mpela ekasi ya butu akutana mokolo mwa eyenga eleki matundu mingi na bilo banso matundu mingi na Cornelius Tenor na Lionel Gaima bayi basunga kibiso onzela ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika pesa ngosisunde kivyango na site internet na biso pe na barezo sosyo na biso viwa lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango.